gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Suun 2024-nji ýylyň 20-nji sentýabry depdäniň anly güni. Suunki programamyzda garaşsyzlyk bayramyndan öň içerki migrantlar paýtagtdan gowulýar. Çärji we trawynda tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adam öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18-ci sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonki özgörçlükler Sevitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerika tarafından teröristik kurumu hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gün doğur sevitlerinde hem bolondoğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, Münglörçe Pager'ın birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldu. Pager'ların yarılmağı neticesinde 12 adam öldü. 2700 oğuluyu Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18-nji sentýabrda Bişkek suwdy prezident Sadyr Japarowyň galplykda aýplanýan bir garandaşynyň Detlap Utsokhanydan öý tutsoglugyna geçirilendigini mälim etdi. Suwdyň beýanatyna görä prezident Japarowyň dogan oglany Rakymjan Japarowyň ogly Ulan Japarow öý tutsoglugyna 24-nji awgustda geçirilipdir. Bu hükümet çıkaran sud, iyulda Ulan Zaparovay ağzından 2 ay mühlet bilen Detlaputso xanada saklamak varada karar çıkarıpdı. Yerli medyanın yazmağına göre, Ulan Zaparov bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıptır. Zaparov ilki 2023 yılın iyulunda korrupsiya ayplamaları etasında tutsuk edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Zaparowyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglanykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň elçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C5 gusmak bir formatynyň çägindäki hyzmatdaşlygyň ähmiýeti nykdalypdyr. Munyň çägindä taraplar howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika we ekologiýa ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelensky öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump jurnalistiň Zelensky bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky toragy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Sonki aýlarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelensky Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylysy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlı Qarabağ sebitiniň öňkü ýasajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türünüş geçmek üçin Russiýa